Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miran'ny fasoavan'Andriamanitra ambony tokatra antsika tsirairay avy a eto ampanarahana an'izao tantsorika sy kolpanao fianakaviana izao dia manomboka herinandro vaovao isika andeha hoentsika ny tamberina izay vitantsika nandritra ny herinandro iny mba hahafahantsika manohy misimisy kokoa izay fandalinana rehetra izay. Anomboantsika ny tamberina ary mampera antsika moa nandalina ny soratra masina ka tamin'ity herinandro ity no niresantsika ny momba ny hoe mba voaresaka ao anatin'ny soratra masina ve ny asam-panjakana, ahoana ny mety ho fisehoana izany a tao amin'ny soratra masina.
Ny asan'ny Pera mpanarato izao a dia asa tena, ny asan'ry Jôzefa sy asan'i Jesoa mpandrafitra dia ny asa atele orinasa kely ao an-tranony ao a, dia ny asa izay miantoka amin'ilay atao hoe servisy publika fanasoavam-bahoaka zany zao a dia Matio a mpamorehetra satria asam-panjakana. Nasandra Jesosy daholo zany ny asa rehetrarehetra fa ampitodiantsika amin'le hoe ny asa rehetra zany a dia entina atao hoe hamelomana ny aina, ka raha hamelomana ny aina izy zany a dia fiaraha-misalaha amin'Andriamanitra, ary raha fiaraha-misalaha amin'Andriamanitra izy a dia fanompoana an'Andriamanitra, ary raha fanompoana an'Andriamanitra asa mety efa mivahoaka dia fanompoana ihany koa ny vahoaka an'Andriamanitra.
Tsika moa nankalaza ny nampakara ny masina mare tany an-danitra tamin'iny herinandro iny a dia ndresaka ihany koa tsika hoe ny asa sy ny andraikitra masina mare tao an-tokantrano.
Ny vehivavy tsika tsy miasa ny vehivavy jody, le asa nandraisana karama melomana fianakaviana. Fa raha nankalaza ny masina marina karina mboninahitra vatana sy fanahiny an-drano tsika ny talata ty ny 15 aogosta zany hoe ny assomption a, dia nyresaka kely momba ny vehivavy a sy ny asa. Amin'izao fotoanatsika amin'le efa voizina ny atao hoe miralenta na ny fiantsoana ny vehivavy aza amin'ny tontolon'ny asa zany zao a dia indraindraina hoe efa mitovy amin'ny lehilahy, ohatra hoe madame la ministre, alo atao madame le ministre ihany, directeur tena directrice ary izy, dia misetra sasany antsoina hoe directeur zay zao amin'ny andro ankehitriny. Fa na tsy ho asa hitovizana amin'ny lehilahy io aza entina hamelomana amin'ny fianam-pianakaviana dia nylazaintsika teto fa mivehivavy mikarakara tokantrano tena miasa, satria raha fomba fijerin'ny asa ankehitriny a dia ny asany atao hamelomana e ny aina eo amin'ny ankohonana. Dia hoy tsika tamin'izao hoe fa imasiny mariry ro voalohany indrindra raha hoe Andriamanitra mpahary dia asa mihitsy io faharian'Andriamanitra io a, dia masiny mariany niara-niaritra amin'Andriamanitra tamina tongavan'Andriamanitra ho nofo marefo teto ambonin'ny tany aloha dia tamin'ny alalan'i Jesosy zazakely. Ary io asa masiny mario tena niara-niasa tamin'ny trinité masiny tsika dia izy a, satria namaky mihitsy ntsika araka voalaza amin'ny masina Matio ao amin'ny toko voalohany a andininy fa padimy amin'ny 30 hoe ny fanahy masina no tonga ao aminao, ny herin'ny avy indrindra analoko anao ary zanak'andrin'Andriamanitra no masina aterakao. Ao masina Lioka toko voalohany zany dia efa miariary ny Andriamanitra trinité masina miara-miasa amin'ny masina Maria, ary a ny reny toa amin'ny masina Maria no mamelona n'la nofo marefo io, le noteneniko teto hoe jereo any zaza voateraka fa tena marefo fragile tanteraka, fa ny reny no mazaka sy mahamelona an'io ary miantoka amin'ny fahaleovantenany a. Io le nitenenintsika misy filana telo fototra ny amintsika olombelona, filana fototra telo mantsy dia ny sakafo, ny fitafiana ary a ny trano onenana. Fa ao amin'io trano onenana io ny reny ny mamelona ny zaza, izy ny manafy azy a ary izy ny mampilona azy mbo velona io ainy io. Teritrereto amin'izany zany a za lehilahy fa tsy azo afangaro zay asa manandraikitry ny vehivavy zay a amin'ny adidy manandraikitry ny lehilahy amin'ny famelomana ny zanaka ao an-trano. Fa ny reny miantoka ny fahamafisan'ny zanaka mba ieniko ahy tamin'ny fikaroana ara-tsiantifika valin'ny fikaroana ara-tsiantifika tamin'ny reny atao hoe tahirikevitra vakiko dia zao a, fa lehilahy zato ny a nampiarina tamin'ny fangiry firina mahazo ny reny eo ampiterahana fa zato isanjato le lehilahy tsy nazaka fa torana avokoa. De zany zany ny atao hoe zaho a lehilahy fa miderany ny herimpon'ny vehivavy.
Ndresakitsika tamin'iny hoe Jesos a de ny ray petsapetsa tamin'ny mpanota asitsika tamberina kely veny amin'izay.
Jesos niantso an'i Levi izay mpamory hetra, raha mpamory hetra publikana moa zany, dia niraisin'ny farizianina sy ny mpanora dalàna fa hoe mpanotaka tsy azo ifaneraserana satria mifindra amin'ny alalan'ny fifaneraserana ny fahotana. Nefany a Levi natsony Jesos. Natsony Jesos teo am-perinasa teo am-pamoriana hetra izay heverin'ny farizianina sy ny mpanora dalàna fa asa ratsy. Nydikan'ny Levi osika de le miaraka olona miaraka miara-dalana ki accompagne anao hoe accompagnateur. Fa rehefa atsony Jesos de niova anarana le Levi zareo Matio, ary nidika amin'ny Matio osika de hoe famomezan'Andriamanitra, don de Dieu na hoe olon'Andriamanitra izay mitovy amin'ny hoe Théodore na hoe Dieudonné, ary raha vehivavy izy de hoe Dorothée. Zany zany nidikan'io anarana reo a avy amin'ny kolontsaina Hebreo. Lasa famomezan'Andriamanitra izy ka tsy nanameloko an'le asa mihitsy ny Jesos a, fa nanadio an'le fomba fiasa izy, satria osika hoe io asan'ny Levi io any zay zary Matio a asa fanasoavam-bahoaka. De jereo zany fa voakapoka iray eo amin'ny asa anakitelo reo a, de ny asa tanana, ny mpanarato a, ary ny asa eo amin'ny fanasoavam-bahoaka servisy publika zany a, ny asa rehetra nasandratra Jesos sy nankatoaviny. Zay zany ny zava-dehibe amin'le atao hoe eo amin'ity asa ity. Fa kosa no mampiavaka azy de raha nanompo ny vola ry Levi teo amin'ny asany, nanompo ny fitadiavana ry Piera taty amin'ny fanaratoana, de zao nentiny nanaraka an'i Kristy le asany a mba ho lasa inona ho fanompoan'Andriamanitra.
Efa nyraisintsika tamin'ny herinandro iny ny soratra masina ny momba ny fanoharana miresaka ny asa izavy moa izy ireo mampira.
Misy fanoharana telo zany a izay hitrandrahantsika momba ny asa, de le mahazatra ny fiantsoana azy hoe le zazam-pandanina tsy ny zazam-pandany aza ny tena asiana tsindripeo amin'io. Le atao hoe le fifandraisany zanaka amin'nyray amin'ny adida manandraikitra sy ny asa sahany eo an-tokantrano ao, zay ny tena songadina ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo io a. Ary a le momba ny talenta io zany de le fanodonam-bola hoe akiniko aminao ty volo ty de mandrapiveloka ataovy mitomby io, mialatsiana amin'ny fitena kehitriny le hoe bizina ozy ny tanora. Ataony Jesos fanoharana zany io fanodonam-bola io momba ny asa. Aza tonga de tsaraina hoe mety zany le manodina vola fa mbola tsy tonga antsika fa vao tsikelikely mantsy fa tany saiky fotsiny. Ary ny fahatelo a de le momba am'le mpiasa irahan'ny tompony amin'ny tamin'nymbolobokon'ny tompo ao amin'ny Lioka toko faharoapolo. Ka le zazam-pandany aloha zany zao le fanoharana momba an'io a nefa somary efa natombokitsika tamin'iny herinandro iny.
Mpera amarana antsika an'izao tamperina izao a, de efa noresantsika ihany koa ny endrik'ilay asa n'ilay zazam-pandany a taoriana ny fandaninny arena.
Le zazam-pandany rehefa lasa tany lavitra izy a de nona ny osiny anaraka amin'ny kisoa a. Ny kisoa zany zao de manambara an'la atao hoe fahafatesana satria naniry ny hihinana ny any kisoa izy. Ny asany zany de tena asa faraidiny io, le nahintsiko tamin'ny fandarana farany teo hoe tsy tsika miompokisoa vorona sy ny gana sy ny sisandrokolo de reny ny faraidiny. Fa ity a de tena ny karamany ary ny arany toetra sy ny aranatory tamin'ireo biby reo izy. Latsaka ambany azy no nomy biby satria ny ady amakanina tamin'ny biby mihitsiny, satria eo amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo amin'ny evanjely masindalika de hoe naniry vokiny odim-boanjavatra ny hoaniny kisoa izy fa tsy nisy nanome azy. Zay vao nodiny sainy de ody any amin'ny dada, inona zany nanandevo azy de ny kibony. Nde ody a de teny amin'ny dady hoe aza atao hoe zanakatsony a fa ataovy mpiasanao ahako satria marinona hitadiavoka azy izy. Noho izany zany le asa de davin'io raramana le zandrin'io a de asa manandevo azy, satria ny kibo no nataony ho Andriamanitra ka asa manompo kibo zany le izy. De jereo a fa very tanteraka le asina mahazanaka azy, ary na izy ary natsapan'izay hoe tsy zanakatsony ahako fa mpanompo ahako a, mpanompo ny kiboko ahako a, ka zay avelona ny kiboko nataoko fa tsy mampaninina zany hoe tsy libra tsony izy, tsy olonafa da ohatrany rainy fa voatery ny amokony kibony, tsy afaky ny ame zavaboavao tsony izy zany a fa zay vitany tsy ahavoky azy a no atao dia zareo fa miverina any amin'ny asa fanandevozana tamin'ny vahoaka Israely izy. andevozin'ny asa fa tsy lasa fanimporan'andriamanitra fa fiasa fiaraha-misala zay le fanimpora hoe fiaraha-misala amin'andriamanitra fiaraha-misala amin'ny ray aman-dreny ao an-tranonao
dia atreo ireo aloha izany ny fiarantsika tamin'ity androany ity a misaotra mampiera nytondra n'izay tamberina izay a misaotra anao mpiaina araka taminay dia mame fotoananao rampitso amin'ny ora-mahazatra mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.